Assalomu alaykum. Bu guvohlikni eshitganimda yosh kollej o'quvchilarining hayotiga ichkaridan nazar tashlagandek bo'ldim. Bu guvohlikni bir yosh imonli birodar shunday hikoya qiladi. Kollejda ikkita futbol guruhi tashkil qilganmiz. Ulardan biri o'sha kuni yutqazib qo'ydi. O'qituvchilarimdan biri yonimga kelib, "Komandang nimaga yutqazib qo'yganini bilasanmi?" "Albatta bilasan. Guruhingda o'sha sassiq, hech kim yoqtirmaydigan Jul Vern bo'lgandan keyin nima ham kutish mumkin?" Uning gapiga e'tibor qilmadim. Ammo hech kim yoqtirmaydigan degan so'zi qulog'im ostida jaranglardi. Ham uni negadir Jul Vern deb atardi. Uning haqiqiy ismi va familiyasi qandayligiga qiziqib ham ko'rmagan ekanman. Undan har doim yomon hid kelardi. Undan tashqari qo'pol va besonaqay botinka kiyib yurardi. Kollejdagi deyarli hamma undan o'zini olib qochar va u bilan muloqot qilgisi kelmasdi. Masihiy sifatida unga achinardim.
O'shanda o'ylab qoldim. Men Xudoni bilganim uchun hammani sevishim kerakmi? Hatto bezori, kollejni qo'liga olib olgan Rustam va Javohirni hammi? Bu bolalarni ham ko'pchilik yoqtirmaydi. Faqat bezor bo'lganlari uchun qo'rqib hurmat ko'rsatishadi. Aslida ular ham xuddi Jul Verndek sevimli emas. Iso Masih muqaddas kalomda eng muhim amrlardan ikkinchisi o'zgani o'zingizni sevgandek seving. Bulardan buyukroq amr yo'q degan edi. Masih ularni yoqtir demagan, ularni sev degan. Hech kim qo'shnisini tanlay olmaydi. Ularni Xudovand aytganidek sevishga majbur. Bu maktabdagi sinfdoshing yoki kollejdagi hech kim yoqtirmaydigan bezori yoki Jul Vern ham bo'lishi mumkin. Masih bizdan juda ko'p narsani talab qilmayaptimikin? U kollejga qatnamagan bo'lsa, kollejdagi bezorlarning qanday rasvo bolalar bo'lishini bilmasa,
agar kollejga borgan bo'lganida bundaylarni sevish qanchalik qiyin ekanligini bilgan bo'lardi. Ammo Masih kollejda bo'lmagan deb uni ayblay olmaymiz. Chunki u biz boshimizdan kechirgan narsalarni barini o'z hayotida ko'rgan va boshdan kechirgan. U bunday holatda inson nimalarni his qilishini va qanday qiynalishini yaxshi tushunadi. Chunki uning ham kichik ukalari bo'lgan. Masih ikki haqiqatni yaxshi tushungan va bizlarga ham shuni o'qtirmoqchi. Birinchisi, hamma Xudoning suratida yaratilgan. Agar biz sevilishga loyiq bo'lsak, demak boshqalar ham sevilishga loyiq. Gunohlarimiz tufayli aslida hammamiz sevilishga loyiq emasmiz. Nafratga loyiqmiz. Ammo Masih buni o'zgartirdi. Agar Xudo unga qarshi gunoh qilganlarni sevsa, biz ham ularni sevishimiz kerak. Lekin buni qanday qilishni bilmasdim. Masihning o'zi menga o'rgatdi. Bir kuni yana Masihning shogirdlarini oyoqlarini yuvishi haqidagi parchani o'qib qoldim.
Shunday qilib Iso dasturxondan turib, uski kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Keyin tog'oraga suv quyib shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'lagan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. U kim unga xiyonat qilishini va kim undan yuz o'girishini bilardi. Atrofida uning sevgisi va kechirimiga loyiq bo'lmaganlar o'tirardi. Biroq Masih ularning oyoqlarini yuvdi. Shu joyda Xudovand sevilmay bo'lmaganlarni sevishim kerakligini yuragimga gapirdi. Ularga shunchaki toqat qilish emas, chindan sevish kerakligini aytdi. Ularga imkoni bo'lsa qandaydir yaxshilik qilishim kerakligini o'rgatdi. Chunki yaxshilik qilish bilan qanday sevish kerakligini bilib olar ekanmiz. Aziz tinglovchi, agar Xudovand bilan hayot haqidagi guvohliklardan bahramand bo'lishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga murojaat qiling. Salomat bo'ling.